Tekst 3.
Aleksandar Leso Ivanović rođen je 1911. godine na Cetinju. Umro je 1965. Autor je brojnih pjesama, među kojima je najpoznatija Ljudi Sjenke. Njegov sin Božidar Ivanović je šahovski velemajstor, učesnik šahovskih olimpijada i svjetskih prvenstava u šahu. Vodio je emisiju Tajne šaha na televiziji Crne Gore.